Sočasje. Življenjski podcast.
Boštjan Čampa je najem prvi gost najnega podcasta. Kot diplomant tehnične fakultete ga je kasneje pot zanesla v terapevtske vode, kjer je opravil tudi doktorat. Z njim se pogovarjava o njegovi zelo zanimivi in neobičajni poti raziskovanja samega sebe. Dotaknemo se njegove rasti ob mentorjih v podjetju, v skupini za moške in kasneje v partnerstvu ter terapevtskem izobraževanju. Govorimo o tem, kaj pomeni biti pravi moški, kakšne odgovore na to nam daje družba in kako lahko posamezno pridemo do tega, kaj je naša pot. Pogovor, kljub temi vezani na moško naravo, skušamo spreminjati stereotipe ob moških. Vabljen, vabljena k poslušanju.
En lep pozdrav, Boštjan, Matej.
Živjo.
Zdravo.
In še drugi Matej, to sem jaz. Danes pilotno, tukaj odkrivamo sočasno veliko aspektov življenja. Za začenši pa smo si rekli, trije moški, kaj je moškost, bomo danes se temu posvetili. Boštjan, tako kot te pogledam, si rečem, za ta bo mora biti ena taka bogata pot, pa čist tako za začetek, če bi lahko malo več povedal, kaj se je tam že vse zgodil, kakšno pot si prehodil, da dobimo en občutek, iz kje vse ta tvoja modrost, znanje.
Ok, zdaj sem mi tako že naložil, veš, nema modrost pa znanje. Ne pa hvala. Deva, kje bi začela? Jaz bi mogoče čist, biti imaš v mislih te imenike, ki so bili v življenju ali pa kje sem se učil. Oziroma jaz bi tako rekel, kateri so bili moji učitelji v življenju. Ne? Prvi učitelji so bili knjige. V bistvu, bral sem, zelo velik sem bral, pa sem više, ne vem. Se spomnim, ko sem bil 5 let star, sem bral doktor romane. To so biti takrat male, tako da je to. Zdaj se vem, zakaj sem terapeut, ker sem že takrat bral čtiva, so bila mogoče malo zgodne za tisto obdobje. Potem se mi je najbolj dotaknil nekje, ko sem začel delati v gospodarstvu. Nekje, tako sem mislila, 24 let, ko sem v bistvu prišel v res tako dobro delovno okolje. Ker je bilo veliko enega sočutja, pa empatije in to gospodarstvo, tako naklonjenosti, skrbi. In mi je bil čisto en drug pogled, ker sem ga jaz mogoče prej doživljal iz medijev.
Kaj ti skačem besede, lahko kaj rečeš? Mislim, čisto tako, v kjeri stroki si pa delal, mislim tako, z kjerega področja prihajaš?
Ja, jaz sem, osnovi sem konstrukter strojništva, je bilo moja izobrazba.
Wow.
Ja, sem celo delal doktorat, sem bil že precej daleč na doktoratu za strojništvo, sem raziskoval poslovne procese, pa v prehrambeni industriji predvsem. Drugače pa tako 20 gospodarstv je bilo pa na področju informatike, gradnja poslovnih sistemov, ERP sistemi, se pravi podpora proizvodni, planiranju, nabave, prodaje, računovodstvo, finančno planiranje, pa pol tudi velik dela z bazami, podatkovnimi bazami, pa to, kako bi rekel, automatizirano planiranje, v bistvu celotne firme. To je bil tako moj point. Tako sem, ja, to je ta mislo, podjetje, ker sem bil na Modri sistemi, tam smo bili, zanimivo, štiri, ker smo bili tako ena taka kor, oziroma pet, noben ni bil programer, ne.
Aha, pa na IT področju.
Na IT področju, ja, in smo bili trije strojniki, en elektro in ena iz ekonomije. In smo, ja, smo delali v bistvu hard na IT-ju. Mogoče en tak menik tam, kaj je bil tudi, je bilo, se pa ta ekipa, ki je z mano delala, pa povezanost. Drug menik močen je pa bil, ko sem uvajal sisteme v podjetja in smo, veš, kako uvajaš, imaš en kup upora. Jaz tukaj nekaj novega, predstavljaj si, ne vem, zamenjaš verzijo Windowsa, zamenjaš verzijo Office in tako, kje so novi gumbi, zdaj sem to, ali veš, če veš pa na nov sistem, je pa to, to je ful napor. In se spomnim, kako sem se trudil, da bi tam tehnološko, veš, tehnično prišel nasprot ljudem, ne vem, vode proizvodnje, vode nabave, ne vem, računovodstvo. In potem sem začel študirati psihoterapijo sporedno, to je bilo 2007. Je tako, da bi odkril nov svet, da pravzaprav spuhni težava v tehniki, ampak pravzaprav je bilo, da jaz, spravo, ko smo uvajali, nismo se slišali. Veš, nisem videl se ljudje na drugi strani, da je tam nekdo, ki ima ravno tako ene stiske že odprej, ali že tako zaseden in potem še jaz prijem z enimi idejami, z novim sistemom. In sem samo hotel to uvesti, brez da bi pripravljen bil slišati, kakšna je njihova zgodba. Ko sem tako dojel med predavanji, no, med študijem, ko sem začel na ta način, da sem lahko ljudje ne preslišal, veš, ko sem prišel tja, da sem videl spod kakšen njihov svet, potem lahko še nekaj noga uvajaš. Se mislim, da je dosti podobno tudi v našem terapevtskem svetu, ne, prej ramo spod videti, kje smo, potem lahko neke spremembe delamo. Se res res spremenili. Tako potem smo postali partneri. Če smo prej bili, ne vem, dobavitelj, smo potem s temi firmami smo postali, celo ljudmi smo postali partner, smo postali, skupaj smo stvari delali, smo jih uvajali. Tako je to imen tak ful velik menik, no. Da ni nujno vedno tako v financah, pa v tehniki, pa ne, teh grobih pristopih, ampak je lahko človek.
Ampak ok, kaj pa se more zgoditi v življenju, da konstrukter strojništva začne se ukvarjati z psihoterapijo? Pa ne to, da gre na terapijo osebno, ampak tako, da ga to področje zanima, da bi torej drugim prišel naproti.
Ja, ok, tukaj so tudi osebni izzivi bili, ja, veš, v partnerstvu in moram reči, da tukaj pač ženski svet me je zelo povabil v te odnose, hote, ne hote, ne, in kakor sem že mogoče se prej zelo razmišljal programersko, ne, if then, ne, če pač potem bo to, ne, nekako tukaj ni špira. Tukaj se rečem, tukaj je fazi logic, moj hec, moj res, ne. In potem se pač pustil povabljati, najprej pač moj obranje, pol po študi. Mislim, zgodil se je čist slučajno, iskreno ta prav vstop v terapevtsko, študij psihoterapije se je bil zgodil po slučaju, da sem stopil, ja, da sem šel poslušati predavanja in ko sem prvič poslušal ta predavanja, sem rekel, okay, to je to. Sem ful začutil, da je nekaj mojega. In potem sem hodil en let bistvo čistko volontersko, pač sem izprijel, no, tukaj na teološki, dr. Gostečnik, Katarina Erzarjeva, so mi sprejeli, da lahko hodim, da lahko poslušam in potem sem bil bolj in bolj noter. Potem sem seveda pač ja naredil nekaj diferencialnih in šel na študij naprej.
Kje pa je ta, te knjige, ki si jih že zgodaj bral, a je to v bistvu ena zgodba, ki si je tle spet oživela, da si v bistvu najdu to inženirsko pot vmes, ali kako da si vmes postal inženir, kako ne vprašal, najprej jajce ali najprej kokoš?
Nekaj sem se odločil za študij, ne, to je bila moče bolj inercija, ne, ker pač v tem okolju, ko sem jaz živel okoli Ribnca, okolica Ribnca, ne, je bila pač metalna industrija pač najmočnejša, da sem obdobil. In tudi moj oče je v bistvu strojnik. Ne. Se mi zdi, to je pač nekaj bo tako sledenje, kaj je moškost, kaj je moško in sem sledil temu. Ampak v meni, ker že sem se odločil za srednjo šolo, sem razmišljal med gimnazijo pa srednjo šolo, sem pa med tehnično šolo, ampak takrat je pač veljal princip, če, da pač moš narediti tehnično šolo, da imaš poklic. Na fakulteto sem pa tudi bil taki dilemi, ali bi šel ekonomijo, ali bi šel informatiko, ali bi šel slavistiko, ali bi šel filozofijo, ali pač na koncu sem poslal na strojništvo. Bolj kot neslučajno, ker je pač bil v bistvu zaden možen upis na fakulteto, bi še odprt na strojništvo, ker sem pozabil se enostavno upisati na fakulteto. In pač sem pač, bil sem tudi informativno dnevo na strojni, vedel sem, kje to je, zadnje minute so bile, oziroma zaden dan je bil upisan, sem pač se upisal, sem komu že kasneje se pripisal, pa sem pač zaključil. tako nekako bolj slučajno. No.
Okay. Kaj je tisti blok, te je pol, ko si že bil, torej nek terapeut, začel že neko prakso, stažist, ne vem, tako čisto. Kaj je bilo tisto, ko te je pritegnilo, da si začel raziskovati bolj v to smer, torej ta moški svet, dajmo reči?
Ok. Ok, zdaj prvi stiki so bili, ko sem delal na projektu, oziroma pač sem sodeloval na projektu nasilja. Uh-huh. In ker sem moški, nisem veliko tukaj delal žrtvami, sem delal več storilci.
Okay.
In sem takrat dobil in ta prvi stik, kaj pomembi biti v bistvu storilc nasilja. Sem začutil pri teh, tako me presenetil, da ti moški niso, ok, ne za vsi, ampak da tisti, ki se je zgodil moče, ne, enkratno, pač da je ušlo, ne, da večina so tu v bistvu zelo senzitivni moški, ki niso znali zregulirati, oziroma imajo en model sabo, ki ni bil funkcionalen, regulacija čustev. Drugače je pa tako, nekaj, kar se je dal pogovarjati, se je dal v bistvu to ujeti, se je dal v bistvu spremeniti, ne. Sem začutil, da sem pa sebi tako presenečen, da sem mu en čist drug pogled na moške, moče boste ga poslovnega sveta, ker le, v poslovnem svetu je, je ta hierarhija zelo pomembna, kljub sodelovanosti, ampak smo nekje moški po hierarhiji, tukaj je bilo pa sodelovanje, tukaj je bilo pa soraziskovanje. In mi je nekak bolj in bolj vlekel ta svet, da bi soraziskoval v končni fazi tudi sebe. Kdo sem pa pravzaprav jaz v tem moškem svetu, kakšna je pa moja pozicija, moj pogled, pa moj notranji svet ne nazadnje. Pol zelo velika sprememba. Okay. Zelo je taka velika sprememba je pa bila, ko sem se pa vključil v moške skupine, jaz osebno. Vključil sem se bolj za radovednosti. Ni bila terapevtska, je bila, mislim, so samo pomočne, oziroma pač je nek moderator bil. Čeprav že zanimiv, prej sem že par let sam razmišljal o tem, so so kolegom že želeli ustanoviti moške skupine, pa ni bilo zanimanja, to je bilo kaj 2014, 2015. In je bilo tako individualno, ja, skupina, to še ni bilo takrat. Jaz mislim, da sem se vključil 2017 ali 2018. In mi je bilo tako zelo zanimivo, ko sem doživel, pa mogoče kar prvič v življenju, varen, stabilen pogovor o težkih, globokih temah na zelo strukturiran način. Ko smo rabili zelo razmisliti, kaj bomo povedali, kar smo podelili, smo vedeli, da je v prostoru, da smo odgovorni za to, kar povemo, in da bojo drugi v bistvu dan tudi dal en odziv. To mi je v bistvu zelo zaznamovalo. To ta izkušnja. Predvsem veš, da je skupina. Ker prej, okay, ne vem, prej smo šli na pijačo, smo šli, ne vem, na šport, smo nekaj skupaj počeli, smo bili v poslu skupaj. Ja, smo bili na zabavi, ja, pa smo, ne vem, chill out imeli, lahko kar kol. Ampak to je bil pa varen prostor, kjer si lahko govoril o svojih tistih stvarih, ki se še sam pri sebi v bistvu nismo se upali, oziroma se nisem upal pogovarjati sam s sabo. Ne. In potem mi dal drugi moški en tak pristen odziv.
Kaj pa bi bil recimo en primer take teme, mislim tako čisto za predstavo?
Mene je bila recimo takrat zelo aktualna za me, kaj jaz v resnici želim izkusiti svojemu življenju. Ta lastna izkušnja, ne nekaj, kar je kulturološko pogojeno, nekaj, kar se pričakovanja, ja, so pravičena staršev ali pa ne, moj partnerke takrat ali okolica, ampak sem si jih, ampak kaj resnic v bistvu je tist, kar čeče središča minljivosti, prav središča minljivosti, kjer experience, kjer izkušnjo želim povabiti svoje življenje. To pomeni, na kakšen način sem jaz v odnosi, je to moja odgovornost. Da, če želim biti prijazen, če želim prijazne odnose, med, da sem jaz prijazen. Če želim imeti odnose, ki so varni, da jaz nudim varnost. Če želim v bistvu delati v enem poklicu, ki se čutim polnega, da je namen, da si tak poklic ustvarim, ali da grem, ali da si ga najdem. Skratka, mogoče iz te pozicije flowa, bolj v pozicijo, da sem lahko imel več nadzora. Pa predvsem ne gre za ta kontrolo in strahu, ampak to, da so mi ti moški pomagali, da sem začel čutiti, mogoče reči, to poslanstvo pa vizijo, no? Mogoče, ampak me to prisluha beseda. Je bolj gre za občutek. Če rečem vsak dan zjutraj, zdaj, ko se zbudim, se vprašam s tem občutkom, jaz želim ta dan preživeti. Plus, minus. A je to mogoče radovednost, ali je danes mogoče igrivost, ali je danes mogoče tako, ok, dajmo pa malo globje, da si mehko že naravnam. To sem recimo dobil. Tako sem potem takrat tudi začutil, da mi to ful navdušil, ta moški princip, in sem potem se usmeril, sem rekel, ok, jaz bi pa tole želel še poglobiti, pa odprt bi se to te moške skupine v terapevtskem prostoru. Se pravi, tam je bilo pač natančno zastavljen, da je pač vsak moški vodil enkrat, pa tudi različne vloge smo imeli, tako da sem pa želel dati en prostor, kjer bi se udeleženci sprostili in da nekdo vodi. Se pravi, da oni samo so, da je prostor poln za njih. In sva pol takrat so terapevtom Sergejem, ful sva sodelovala, no, tudi ogromno prispevo zraven, sva sestavila prvo skupino, mislim, da je bilo 2019, 2018, 2019, in sva so vodila in moram tako, ravno zdaj še pišem magisterij, ravno še zaključujem na to temo, raziskala sva to dela takrat. In je bilo, zame je bilo nadihujoče, ker so si moški pustili raziskovati. So si pustili povedati teme drug drugemu, a veš čist, recimo, ne vem, kako je biti kot oče, veš, koliko enih stisk imaš mes. Veš, kar, ne vem, od medijev se zelo pričakuje ene perfekcionizem, pa kaj se more biti. Ej, v resnici, kaj si jata, mislim, to je ful naporen. Veš, to je iz minute v minuto, se isto tudi, ko si za mame, se isto, ne. Poslednji moški si še razpet med službo, si razpet med finančnim svetom, si razpet, kako usklajevati čas, med sami tremi, recimo, ne, služba, partnerka, družina. In so se iskreno podelili te stvari in so ugotovili, da niso sami. In tudi so si podelili rešitve oziroma načine, s temi so lahko, če rečemo temu, izboljšali, nadgradili to, kar. Kaže. In sem tudi jaz sem zase veliko vzel. In tudi vsako skupino, zdaj, ki jo imamo naprej, jaz postajam drugačen z vsako skupino in tudi povem, no, da vsaka skupina da material in da nekaj za naslednjo skupino, ki jo jaz vodim. Se pravi, vse te skupine, ki so bile do zdaj, ko s temi sem bil jaz možnost, da smo delali, že to dela za naslednjo skupino, ker bojo dobili še nekaj več, še drugače. To mogoče, no, to je taka smer. Pol, kar mi še zaznamoval, je definitivno joga. Pa aikido, se pravi, kaj je bilo tudi 2002. leta, ko sem delal v IT-ju, je bilo zelo naporno obdobje. Se je res veliko delal, veliko se je sedel z računalniki, to časi tudi po, ne vem, 15-16 ur, pač ki je bil projekt. In takratni moj sodelovce, kot je bil še nadrejen, ja, pa smo postali sodelovci, je bil aikido učitelj, Ivan, in me povabil v aikido svet. In sem se učil, tako sem prvič doživel, da kaj pomeni fokus, kaj pomeni biti fokusiran, kaj pomeni se umiriti. Jaz se spomnim, ko sem tam sedel dve minute premier, me se je mešal, dve minute premier sedeti in nič početi, brez da bi telo premaknil, meni je bilo noro naporno. To je bilo, znači, ko smo pač imeli umirjanje pred treningom, ne. Tudi potem fokus držati, smislim na telo fokus držati, ampak nisem vedel, kje so moje roke, noge, mislim tako, nekam, ko sem udaril z roko, to je pač približen, ja, pri sebi sem občutil, da sem natančen, ko sem resnici šel z roko, to je nekam kar šlo, ne. Dihanje, mislim, da diham v redu, ne, se sem pač bil iz kmetije, ne, sem rekel, ok, se jaz diham, ne. Sem gotovo, da diham čist le zgore z rameni, ne, kakšno trebušno dihanje. Tako da tako, ti smo v dobju, 2-2 sem se pol še vključil v jogo, ki je bilo v istmu studiju, pa Robertu, Honu, in me povabil pa v en svet, ki je bil takrat zelo fizičen, v smislu raztegniti mišice, eni položaji, mislim, to je bilo, zame joga je bila nekojšterovada do takrat, ne. Ampak potem sem pa kar vztrajal v jogi, še zdaj sem, no, še zdaj uporabljam jogo, sicer zdaj sem potem postal učitelj joge, sem tudi dve leti učil, predvsem sem se usmeril na delo s tesnobo, se pravi, da smo tako na, če rečem, na čustvenem nivoju, pa tudi na telesnem, smo v bistvu se soočali s tesnobo preko gibanja. Pa v jogo sem učil otroke s posebnimi potrebami, vljivcev. To je pa tako ful pristna izkušnja. To je pa, wow. Veš, kot tako, tisti otroci s posebnimi potrebami so malo tako, res so pristni. Res tako. In mi je ostala ful toplina, pa je pa COVID, obdobje prša, ja, smo mogli zaključiti. Tako da zaznamovala me še joga, ja, ker sem zelo lahko povezal študij psihoterapije z konceptom teološke fakultete, v smislu tudi duhovnosti in potem tudi koncepti joge, da se tako, bomo vam primer iz joge, kaj sem sabo vzel, ne, recimo, med študijem joge sem sem pač spoznala se s koncepti in ena izmed konceptov je tudi to, da ena izmed skrbi je skrb za dobro počutje oziroma biti pozitiv. Se pravi, biti pozitiven. Ne? In to mi je ful presenetel, ker recimo, da je to prav dolžnost, da širim pozitivnost navzven. To je ena izmed, tukaj recimo biti etičen, biti pošten ali pa ne vem tako, je bila ena izmed dolžnosti, da širim navzven in je bil razložen tako, da je veliko bolečine, je veliko krivic. In če imamo še jaz širil krivico oziroma to eno žalostno zven, ne delam Božjega sveta. Tako recimo en konceptov, ki mi je dosti zaznamoval. Drugače, v zadnjem obdobju, no, poleg moških skupin, zdaj v zadnjem obdobju se pa dosti srečujem z asistenco invalidom. S tem področjem, in se mi zdi tako, da se je mečken krog sestavlja, ker sem učil jogo za otroke s posebnimi potrebami in zdaj pač tudi se mi zdi, da se srečujem spet s tem svetom, kaj pomeni biti, ker si pa res nemočen, no, in kaj pomeni tudi za asistente, ker so 8 ur, pa 12 ur, ne vem, 7 dni, 5 dni na teden v odnosu za osebo, s katero skrbijo in v bistvu taki odnosi so, to je zelo intenzivno, tako mogoče, ja, taki, če zdaj profesionalni mejniki, ne, potem seveda še osebni, recimo partnerstvo, tudi ljudi, ki sem jih srečal, kot prijatelje, kot sem jih v bistvu zaznamoval, ja.
To pa velik enih zgodb mene je prav potegnil noter in sem se v kar ene par stvarih tudi malo tako sam najdel. Pa se bi tako mogoče čisto za začetek dal eno to vprašanje, ker imam to sporednico in sicer jaz sem tudi malo sledil očetovi stopinjam, sem videl, da pri tebi je bilo profesija tvojega očeta, je imela eno veliko vrednost in si sledil. Jaz sem se tudi podal po poteh mojega očeta strokovno inženirske vode, kjer sem se soočil tudi, jaz sicer nisem prišel dlje od študija, nisem tudi zaključil študija, tudi ne bi rekel, da sem bil zelo uspešen na tem študiju, ampak tist, kar bi poudaril, je, koliko je tudi mene to ugnalo, ta vloga, da bom jaz dober kot sin, če bom sledil temu, kaj moj oče hoče, pa me je to res tako pritegnilo, da sem tudi jaz nekje v sebi čutil, sem izbral, na koncu srednje šole so tisti izbirni predmeti za maturo, sem na eni strani izbral psihologijo, na drugi strani pa fiziko. Psihologijo, ki me zanima, fiziko pa ki itak vem, kaj grem študirati, bom inženir, ne? In tako me je res pritegnalo to, kar si rekel, da si že zelo zgodaj bral neke vsebine, ki mogoče sploh za tisto starostno obdobje, koliko so primerne, In da zdaj opravljaš neka taka poklica ali pa celo poslanstva, ki so v podporo človeku, je pa vmes ta zgodba, pa se tako, tako se res vprašam, koliko je ta neka potrditev, da si, da si dost dober in, in tudi je ta kategorizacija in naravoslovja in, in tega inženirstva kot moškega, danes tako, in mogoče predvsem iz preteklosti prihaja, pa se danes mogoče nije manj pomembna, ampak vse nosi to vrednost, ne, se tudi na študiju strojništva pa gradbeništva, kjer sem jaz bil, so bile ženske redkost, ne. Ja, kje je zdaj vprašanje? To sem se malo zgubil, ampak sem, to sem želel podeliti.
Ja, ampak mogoče tako, se, se mi zdi, da si dal dobro izhodišče. Boštjan, ti, ki imaš veliko, če že ne drugega, tudi veliko stikov z različnimi moškimi, z različnimi ozadji. Ka, tako, a se da potegen po tvojem kakšno sporednico ali pa neko primerjavo, kaj pravzaprav so po tvojem zate izzivi sodobnega moškega ali pa kaj sploh je moško danes? Ker pač svet, vemo, se spreminja in pričakovanja in družbe, tako kot si že omenil na eni strani in mogoče tudi na samih do sebe. Ampak kje pol se znajde ta moški? A se da tako potegnet mogoče ven kakšne ključne poudarke?
Jaz bi mogoče začel z, ja, ta, z moškostjo bi mogoče kar začel, pa bo še pošel na izzive naprej, ne? Moškost je bom začel z mediji, ne, pa s pričakovanji. Se mi zdi, da mediji ali pa tudi pričakovanja, pa tudi politična pričakovanja so zelo, da imamo neko normativno moškost. Veš, moški rabi, ne vem, tako rekoč skoraj vojak, pa biti, ne vem, strukturiran, skrbeti za določene, ne vem, stvari, mora biti, ja, normativno je pač belc, je uspešen, obvladuje področja družine, finančnega sveta, vizije, še ne službe, mora imeti skoraj že kar skoraj lastno podjetje. Skratka, nek model, ki pravzaprav v realnosti ne obstaja. Ampak se ga nam pa vsiljuje, oziroma vsiljuje ga tudi v bistvu sabo nosimo, ne. Sploh vidim mladi, a tudi za dekleta velja isto, ne, tudi normativni model ženskosti, kakšna punca ne bi mogla biti, ali pa ženska. In tudi mi moški neho te velike energije vlagamo v to, kakšne ne bi bili, ne vem, v mišice, v postavo, v finančno neko, da pokažemo navzven, da smo pravilni, primerni, ogromno, ogromno energije. Ampak mogoče moj pogled, pa tudi nekaj, ki sem to več raziskoval, pa je, da tako ženskost kot tudi moškost, zdaj bolj sem se otočil na moškost, je nekaj zelo pogojena za časom, se pravi obdobju, v kateremu živimo, zdaj, potem je pogojena z makro in mikro okoljem. Pa bom dal primer, recimo moškost, recimo, če rečeva enega 18-letnika, ki je hotel v srednjo šolo, ali pa definicija moškosti, enega 70-letnika, ki mogoče zdaj le, ne vem, živi na eni kmetiji, ali pa mogoče, ja, in tak v tretjem življenjskem obdobju definicija moškosti in pogleda, kaj je moškost, čist kontra. Je zelo, zelo drugačno. Nekdo, ki je mlad, pa 18 letih, v bistvu še zelo išče ženski svet, se še sestavlja, zelo v bistvu vid, kaj mediji ponujajo, kaj so pričakovanja staršev, kaj je pričakovanja družba, sošolcev, sošolk in tako naprej. In se lahko zelo visoke pričakovanja do sebe, v smislu biti v redu šoli, športnik, ja, da zna, ne vem, se javno izpostavlja, da zna vsake situacije odreagirati, mislim, to so nora pričakovanja, mislim, tako. V resnici pa veliko enega trpljenja, vse pa stiske. Po drugi strani, ne vem, neko 70-letnik načeloma že vse pomirjen in ve, da je pač pravzaprav, on je tako, kot je, ne, mislim, kaj za tele moškost ali pa ne, mislim, koga to briga, ne. On je, v bistvu on ve, da življenje pravzaprav, če se je na druga zgodba, ne, ne pa zdaj, da sem malo taka pa malo drugačen moški, ne, v bistvu ben ena notranja drža, je, mogoče so ena načela ali pa mogoče to sem prej govoril, kaj men šteje kot osebi, mislim, kot moškemu, kaj je men pomemben in temu posledim. Prehoj tu čisto banalnih stvari, v smislu, ne vem, da imam vrt, ki mi je v bistvu pomembna stvar, da imam moče tako partnerko, ki mi je pomembna stvar in skrbim za njo, no, na zame, do čist mogoče enih načel, da se držim enih konceptov, v smislu, kaj je v redu, kaj je prav. Čist en drug koncept moškosti. Pol je v bistvu tudi zelo pogojeno s tem, recimo, ok, ja, od izobrazbe do v bistvu lokacije, ki je živimo. Jaz mogoče bom dal zdaj primer, ne, jaz bom tukaj kar izpostavil, da mi je te manipulacija, ker tukaj čisto osebno tega ne podpiram, pa vem, da se tako funkcionira, recimo, ker so razne vojne, ko se mlade fante v bistvu potegnejo v te situacije, ker v bistvu res niso primerne za njih, ker pač pravi moški se ne borit. Ja, ampak očuvam interesu. In tukaj mogoče čisto en tak moj oseben pogled, ampak smo lahko zaradi neke definicije moškosti, a pa ženskosti, lahko čisto predmet manipulacije.
In zlorabe v bistvu.
Zlorabe. V smislu, kaj kupujem, kakšen avto rabim imeti, kakšne obleke rabim imeti, kakšen mobitel moram imeti, katero znamko rabim imeti. Smo tukaj smo zelo ranljivi, tukaj smo ranljivi, ker resnic, če rečem, ne želimo biti kar en moški. Ne? Tukaj moški imamo vse to rangiranje, ki sem ga že prej izpostavil. Ne? Hote, nehote in rabimo kar veliko enih izkušenj, bolečih ponovati, da ugotovimo, da rangiranje med nami ni. Da pač na koncu človek in recimo, spremo ampak kontradiktorno to izpostavil, recimo ravno vojaki, to zelo spoznajo, ker so v bistvu nekje skupaj v težkih situacijah, da oni so na koncu ena, ne? Ti si zame, jaz sem zate. Ne? In se mi zdi ta koncept pripeljati pravzaprav v vsak dan in svet. Tako da, če rečem, moškost je zelo omejen lokalno na čas pojem, koncept. Ne govorimo o moškosti kot ena moškost, ampak govorimo o moškostih.
Množina.
Ja. Se mi zdi zelo, zelo pomemben. Se mi zdi, ker če še enkrat to sprejmemo, posle lahko čist prostimo, ne. Veš, nekdo je z brado, nekdo je brez, ne. Nekdo ima dolge lase, nekdo ima kratke, nekdo je 1,80 m, nekdo je pač 1,60 m, nekdo ima pač BMW, nekdo ima pač, ne vem, Hyundai, ne. A to me definira kot moškega? Ne. Sploh ne. Ne. In če me moj pogled, kaj pa definira kot osebo najprej, je pa lahko ena srčnost, en občutek vrednosti. Občutek, kaj lahko v bistvu prispevam k svetu, k odnosom, sebi v končni fazi. Koliko mi je jasna ena vizija, ali pa koliko mi je jasna pravzaprav ena moja pot. Tukaj zbolj moškega čutam. In moški mogoče cel ni zdaj tuči se na tema, pa še lahko kasneje vrnemo, ne. Kakšen delu sem stikl s svojimi strahovi in kako z njimi delam, kako z njimi v bistvu, kaj z njimi delam, ne. Ker moški primarno, tako, zdaj, če je zelo preteklost, moški smo imeli varovalno vlogo, ne, zelo stereotipno, ampak kulturno moče pogojeno, ampak vse smo imeli neko varovalno vlogo, ne. In da varuješ, treba biti strah. Strah je ena senzorika, boj ali beg, rabiš v bistvu senzorira, da medved prihaja, recimo, ne. A pa da prihaja lovci sosednjega plemena. In v to sedanjosti se mi zdi, da zelo veliko funkcioniramo še na neozaveščenem strahu, ker ne vem, da rabim imeti ogromno enega bogatstva, v bistvu mi je zelo strah, če ga ne uporabljam seveda v neke namene, ki doprinašajo svetu. Če to samo zame, pomeni, da mi je res hudo strah. Več, ko se kopičem, bolj me je strah. Več, ko se nekaj varnosti delam iz strahu. In tukaj je mogoče meni, če čem kot moški, da se ustavim pa se vprašam, koliko je ne energije, časa, potencijala svojega življenja dan za to, da se ustvarim eno varnost, ki mogoče v enem delu je potrebna, ampak kakšnem delu. In tukaj moče prija pa do izzivo moškosti zdaj reče v sedanji družbi, je pa, da presodim, to se spet spreminja od obdobja do obdobja, koliko v resnici je ta moj strah smiselen v katerih situacijah, v smislu javlja, glede financa, glede službe, glede partnerskega odnosa, kako se počutim varnega v odnosu s partnerko, koliko imam en socialni krok okrog sebe, v smislu, pa se lahko naslonim na svoje prijatelje, moške prijatelje ali pa ne. In kolikšen je ta strah upravičen in kolikšen del pravzaprav izhaja iz neke preteklosti. Mogoče še iz je strah, ki sem ga sabo vzel od svojega očeta, ta je vzel od svojega dedka, ki izhaja še iz vojne, pa še iz nekih razmer, ki so bile zelo težke, ampak časi še vedno odreagiramo, kot da smo še ne vem, po drugi svetovni vojni. Tukaj ne bi zanikal, ja, je smiselno res pogledati, kaj je realna situacija in kaj pa tist, kar res prinašam iz svojega notranjega sveta. To mogoče je tak izziv moškosti, mogoče sem šel zelo terapevtsko v to smer, ampak sem šel mogoče na tist bazično iz moje perspektive. No.
Ja, jaz se v velikih teh vprašanjih spet najdem, očitno govorimo o moških danes. In tudi tako si res rečem, ja, koliko res prinašamo doma. Prej sem dal neko svojo izkušnjo, kar se tiče izbire stroke, ki bi me potrdila kot moškega. Zdaj vidim, koliko je tudi to, kar zdaj delam v šolstvu, kako mladi velikrat govorijo, kjer je najbolj pomembna stvar, da ne rabijo šole zato, da bojo veliko zaslužili. In ta veliko zaslužili je in manipulacija, ki pride do njih, ki jim da eno varnost, en občutek vrednosti. In tako si rečem, ok, res je pomembno, da govorimo o tem in sem tako hvaležen za ta trenutek, da o tem govorimo in bi šel kar še bolj globoko noter, ampak preden se vrnemo nazaj, je ena tema, ki me res presenetila, ki si odprl in sicer to neko, zelo me presenetil, ko si rekel, da ta hierarhija med moškimi, da je to, kukaj da bi, sem tako sem razumel, da je več to, kaj lahko damo, koliko smo srčni, kako se rad podpremo. Ta primer z vojaki na bojišču me je res pripeljal v to, da sem to slišal. Hkrati pa mi pride na plan, kako pa vse se vzpostavljajo v skupinah neke hierarhije, neke dinamike, mogoče šport je en tak primer, kjer so eni pač bolj kompetentni, drugi manj, s časoma lahko razviješ te veščine spretnosti, ampak bi želel tle dati malo več prostora, ker se mi zdi, da moškim nam je ta hierarhija, kdo je boljši, kdo je manj. Da se veliko s tem ukvarjamo, predvsem v zvezi z lastno vrednostjo, ne? In se mi zdi, da tle odpira, da se men bi želel več slišati, bi želel še več tega. Tako da
Si pravi, mogoče bolj primerjanje v smislu med sabo, ja. Kakor hierarhija
in
lahko.
In tudi, koliko je v bistvu to primerjanje z drugim lahko v resnic neka napačna pot do lastne vrednosti, ne? Kako v bistvu mi lahko lastno vrednost najdemo brez tega primerjanja. Se mi zdi, da sploh pri odraščanju so to neke referenčne točke, ne? Ta je hiter, ta je bolj počasen, jaz lahko tečem približen tok hiter, nisem najslabši, nisem najboljši, ampak tle pač sem, ne? Ali bom kaj naredil glede tega, ali se počutim v redu, da sem tok hiter, kot sem, pa je ta hitrost lahko primerjava za različna področja, sej. Tek je mogoče en tak zelo ilustrativen primer. Tako bi povabil še malo več razmišljanja, če lahko na to oba.
Meni je Me je tukaj mogoče za štart, da veš, kakšno štartno pozicijo mi prihajamo v ta svet. Recimo, zdaj, ko sem prej omenil invalide, oni imajo čez drugo štartno pozicijo, kot recimo, ne vem, če nima sebe, veš, ko lahko počne tako rekoč vse. In se mi zdi tudi vsak, da pa tudi pri mladostnikih je dosti težje in mi manjka, da bi mnogo več govorilo še o tem. Vse se že, se odpira ta prostor. Sem drug hvaležen, tudi šole odpirajo ta prostor. Ampak meni bolj kot primerjava mi je bolj ustrezno, da iščem model, ki bi ne bolj pasal meni na moj karakter, na moje sposobnosti, na moje telo, na moje predispozicije, ki jih imam. In če nekdo teče hitrej, da v bistvu pogledam, kaj je tist, kar da mu uspeva, da teče hitrej. Ali je to tehnika, ali je to mogoče ena hrana, ali je to mogoče ima genske predispozicije, ok, tukaj potem tukaj čutim, da je pa čukaj ena moja omejitev. In da pogledam ta model, ki ga ima recimo nekdo, če rečemo, da je nekaj izboljšal, ok, lahko jaz to integriram v svoje življenje, a mi sploh paše, da bi integriral to svoje življenje. In moče, ko si izpostavil športnike, jaz velikokrat slišim, da pri športnikih ni tekma drug proti drugemu, sploh veliki športi ni, ampak je pravzaprav tekma sami sabo. In da športnik da maksimalno sebe v to, kar počne, potem pa pač nekje porangiran. Zdaj, ok, po športu je pač ta rangiranje, ok. Ampak če rečem pa iz osebnega stališča, ne, če dam jaz polno sebe v eno stvar, je to. Če dam jaz polno sebe, ne vem, v eno vizijo, eno idejo, ki jo imam, ali pa, ko grem delat v službo, če dam polno sebe noter, tistih 8 ur ali pa kolikor ur že, sem polno izživo. In tistih 8 ur ni bilo vrženih čez ramo. Vem, da tukaj mehan drug pogled dajem na to primerjavo pa konkurenčnost oziroma, ampak jaz zelo en korak stopam nazaj pa rečem, kaj mi šteje. Šteje pravzaprav moje ure, mojega življenja, koliko polno sem jih izživo. Če to občutim, da ravno konkurenco in se ravno bojevati drug z drugim, super, če se zato počutim, da je moje življenje bolj polno, ok. Moje izkustvo je, da je velik strahu takrat, da je velike neogroženosti, stiskanje v želodcu, ni nekaj, kar bi rekel, da ravno izpolnjuje in dajem polno občutek življenja. Bolj mi je bližje model. Se pravi, daj mi svoj model, ki si ga izboljšal, si starejši, si ne vem, več razmišljal, ali pa si boljši, si hitrejši, daj mi pokaži svoj model, da še jaz to lahko zase vzamem, če mi ustreza. Eni modeli pa ne ustrezajo. Recimo, ko si rekel, ne vem, si izpostavil, ja, da pridemo do enih financ, manipulacijo. Recimo, meni ta model ne ustreza. Je ena izmed možnosti, ampak pač po mojih izkušnjah se bo na dolgi rok se ne obrne, ok, ker potem te ljudje začne prepoznavati kot nezanesljivega, tistega, s katerim ne želiš sodelovati, kar pomeni, dolgi rok ni dobra investicija. Tukaj je mogoče, ja, glede tega hierarhije, je pa pač, ok, da imamo še pa zdaj čist mim zgodovinskega, ne, ker se mi zdi tako slišen, ker je nekaj glasove zadaj, ampak ja, ne, najboljši moški dobi najboljšo dekle, ne. Ne vem, kaj je definicija najboljšega dekleta, ne vem, kaj je definicija najboljšega moškega. Za me osebno sem samo jaz. Drugi moški, fajn, ste okrog mene, čelo z vami sodelujem in svoj svet si izboljšam, top, odlično. In ko srečam eno žensko, ki je v bistvu stira lahko dober sobivan, ki mi je fajn, ki se pogovarjam, ki mi je sproščen, ki se lahko hecava, ki se želim preživljati čas z njo, to je top ženska. In sploh ni pomemben, kako je videti, ne vem izobrazbo, ne vem, kaj še vse se zraven pripisuje, ne vem, kakšne neke manekenske sposobnosti bi morala imeti. To je nepomemben. Pomemben je občutek, s katerim sem jaz z njo. Isto finance. V bistvu, če lahko živim na en način, ki meni ustreza, ne vem, ne potrebujemo nekih ogromnih, ne vem, vil pa palač. Če nekdo mu to izpolnjuje občutek polnosti v življenju, vrhunsko ne sledi tamo. Mislim, se je zelo zaprašati, kaj mene napolni, kaj mi da občutek polnosti, če rečem pri srcu, telesu, ker ne zvečer spati, rečem, wow, poln dan, ker pogledam nazaj zadnjo leto, polno leto, ampak on, tudi če danes, če se rečem minivosti, umrem, to je bilo to. In ko planiram jutro, ga planiram z tega vidika. Tukaj se smečkam večkrat vračam na to bazo, ampak mene pomiri, ta baza mene pomiri.
Zdaj tako, ne pač, ko se mi kot, tudi kot terapeuti srečujemo na drugi strani z moškimi, ki mogoče pa ali ne razmišljajo tako kot recimo to si ti zdaj povedal, ali pa mogoče se sploh ne ukvarjajo s tem, ne, ampak se čisto enostavno znajdejo v neki stiski, v katero jih je življenje pripeljalo, pa ne bo to, ne vem, na področju partnerstva, na področju službe oziroma kariere, na področju duševnega zdravja, na splošno, tako. Kako bom rekel sploh nekemu takemu moškemu, ki mogoče ne vidi sebe kot to, da ima v resnici mogoče to žezlo ali pa to palico samo v roki, ne, in to moč, ampak se čuti pač bolj kot neki čon, ki ga premetava sem in tja in se on sam bori, da bo preživel in so tam ena pričakovanja, ki jih mogoče ne uspe vedno izpolniti tudi, ne samo od drugih ljudi, ampak tudi njegova lastna do sebe. Ne. In potem pač, ne vem, se oglasi, pride in tako, jaz, ne vem, se veliko krat sprašujem, ker je mogoče dosti krat to prisotno, da pol doživljaš v bistvu sebe kot poraženca ali pa kot tizga, ki ni dovolj dober, ne, tudi lahko, ali pa da ne zmoreš. Ne vem, kako ti vidiš, ali pa kako sploh pristopaš, kako vidiš te probleme, ki pa dejansko so, ne, sej to so pač ljudje, s katerimi se srečujemo. Konc konco tudi priznati, da potrebuje mogoče še neko drugo osebo, nekoga, ki mi bo mogoče pomagal razumeti, da to ni sam poraz, ampak da je lahko tudi nek to ena nova pot zame v življenju, ne. Ne vem, če mogoče lahko še kaj na to temo.
Ne, to situacija, ki si opisal, ja, se mi zdi, ravno samo eno predavanje o motivaciji prejšnji teden, ne, in ko smo v diskusiji razvili, smo zelo gotovili, da motivacija brez enega odnosa ne funkcionira, ne, neki suha, neki, kar krečem potisne v stisko. Pa jaz sem zdaj začel z drugega konca, ampak tudi stiska, veš, takrat, ko smo v zelo težkih situacijah, nas zapre, nas odreže, pa bom se rekel zaslokovno, dvero moči, ali pa dvero pomoči, osami nas. Ne bo to finančna stiska, ne bo to nek občutek poraženosti, ne vem, ali poklicno, ali včasih kot oče, kot partner, nas zelo, zelo, zelo potisne navznoter, nas obrne, pa ne tako, da bi bili v stiku s sabo, ampak Kod da je sem še brezu pokrok nas, kakor da ni možnosti, da je karkoli možno spremeniti, ni potencijalov. Ne. Okay, mi tukaj v terapevtskem svetu bi rekli, da se je aktiviral simpatikus oziroma dorsalno živčevje, ne, pač nas potisne zelo globoko v nemoč. In tukaj mogoče me kot terapeutu, prva ideja, ki mi je, da rabimo takrat nek odnos, rabimo v bistvu sočutno pričo, če tako rečem, v strokovno, pa rabimo osebo, ki približen razume, kaj se z mano dogaja, približen. Bom dal, malo to karikiram, ne, tako smo ravno moški, ja, veš, tist, ko sediš z enim drugim moškim, ne, na pijači, tako rečeš par besed, koliko ti je, pa on zraven reče, ej, ja, pa je čist dovolj, kaj te pogleda, reče, ja, brez nasvetov, brez nekih pametovanj, brez kar se mogo narediti, ampak kaj čutiš, da je s tabo, ne, da je tukaj, ne, zate, to rabimo takrat, ne. Zdaj, ok, recimo, če ima moški partner, ko če to zmore, ja, ampak doskrat je tudi partnerka v težki situaciji, ne, cela družina v težki situaciji, tudi njoj strah, ne. In jaz bi šel tukaj, da takrat nekdo en odnos, da je na voljo, da si takrat moški, pa ni se lahko je prečal pomoč to, ampak mislim ti pa tu čist nekaj naravnega, ker se vsi se znajdemo v tej situaciji, pa ne enkrat, večkrat v življenju, tedensko včasih, ne, ok, idemo če tako globok pa se mi zdi, kolikor smo že zavarovani ali pa ne, ampak to je zelo relativno, za kaj pomeni za nekoga težko, ampak se znajdemo. In da takrat je en pogled, da je ena oseba, da je tam enih par minut, ki me potegne, sem potegne ven, ki se lahko, veš, kot da bi rekel baza, kot da bi se lahko naslonil na to, ok, nisem sam, zdaj pa lahko naprej razmišljam. Idealno je, da imamo to že v sebi, iz enega rečeva, iz prejšnjih odnosov, to je, da se spomnimo, da so ljudje okrog nas, da smo že se lahko najne oprali. Včasih tudi pomaga, se sem spomnimo, kaj bi rekel tisti človek v tej situaciji, v kateri sem, in tudi sem tak notranji vir. In v bistvu tudi najti podporo, ali so to včasih, ne vem, rečem, ok, terapeut, lahko je to coach, lahko je to duhovnik, lahko je to, ne vem, tam nekdo, ki je blizu, pa ima to kapaciteto, da lahko podelim, koliko mi je en par besed, da mi da, kar jih rabimo. To ni smiljanje, to je zelo daleč od tega. To je v bistvu, če rečem, je zelo močna, terapevtsko neko je to čustvena regulacija, ravno zato, da nemoč lahko, kot da bi odprl ventil, da to nemoč lahko dam ven in potem pa lahko funkcioniram. Čustveno govorim, ne. To je pravzaprav nujen korak in odgovoren korak, odgovoren, predvsem podarjen korak, da delim li se tega lahko počas na en način ven.
Ja, bi rekel, da tle prije ta naša kulturna determinanta, da jamra ali pa namo, ne?
Okay.
Jamra, mislim, ne, je kar je, takole se pa namoš pritožval, ne? In se mi zdi, da je tako, da je sploh dovoljeno, da ti je težko, je že za mnoge preveč. Čist preveč, prepovedano, tako lej. Z tem se mi zdi, da se vsi trije srečujemo, se o tem govorimo, ne.
Kaj pa ful hrepenijo po temu, ne, veš, hrepenijo sem po temu, da bi me na drugi stan približen slišal, približen razumel, sem mehno živel moj svet. Ful hrepenijo, mislim, le, to nam je tako, to se povezujemo, ne. Zdaj se pa strah nekaj težjega doživljamo ob nekomu zraven. Se strašimo tega, ne, pa skupaj pa je tudi kot zakaj, ne. Zdaj se malo težje doživljam, ne, ker nekdo pove, jaz se pa soočam z depresijo, ne, pa mene pa, ne vem, s partnerko doma, ne vem, kaj ne zdaj tam le naredim, ne. Zdaj se meni, ko se poslušam, se v bistvu to nima meč veze z mano, čutim pa ja, kako je njemu težko. Se mi zdi tukaj, da se ja, hitro strašimo in potem rečemo, kaj jamraš, ne, in v bistvu ful razrednotno. Res razrednotno tam. Tako se je rekel, ja, je v eni kulturi to, ne.
Ja, se res ni lahko zdržati, sej. Mi, ne vem, konc konca naše terapevtsko delo je, da pač, tako se naučimo, telesno tudi te stvari skozi dajati in po tolikih in tolikih terapijah na teden pač pusti nek pečat, da pride utrujenost, ne, in je naporno, hkrati pa predvsem za nekoga so to lahko čist nedovoljeni občutki, tako da se mi zdi, da je ta pogled res dušeč, ne, medtem, ker če pogledamo iz druge strani, tako, ker si dobro dal to prispodobo, če pa spustimo to občutje ven, da nam je težko, In da je pač ok, da nam je težko, da zaradi tega ne bomo nič manj delali, ali pa več delali, ali pa drugač delali, ampak sam rečemo, da pač je tako, ne? Da pa, da je tako skoraj težko verjeti, da, da nam bo pomagal, hkrati pa mi vemo, da je efekt na tem, da z nekom podeliš, da si dovoliš dati to ven. Se mi zdi, da, da je to en, 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 ena, tako, kada bi obrnil zrcalo, da v bistvu nisi šibek, kvečemo obratno, da si dovoliš biti šibek, je ena moč v danem trenutku. Pa bi vaj oba povabil, da, da še malo razširimo to misel.
Mislim, jaz bi si dovolj tle tako vsem biti malo tega, ko se reče hudičevega odvetnika, ne. Tako, po eni strani imam občutek, da se sicer strinjam z vsem, kar sta zdaj povedala, ampak tako, ne vem, lahko je to tudi moj oseben občutek, no, se ne rečem, ampak po drugi strani pa vsem imam občutek, da tako, prepričanje neko na splošno v družbi in nas moških samih in družbe o moških je vseeno, da pač je treba zdržati tako. Pač stisni in bo boljše oziroma karkoli že je tisto, kar ni dovolj dobro ali ne gre, pač včasih daš pod preprogo, včasih greš pa kaj, ne vem, spijaš mogoče sam ali v družbi, tako. Ali pa pač čisto enostavno sam zdrži, no, tako, ne. Torej, zdrži, dokler gre, bo minilo, oziroma, ne vem, problemi, jih boš rešil, boš pogruntil, tako. Ne vem, če je čisto eno tako naklonjeno vzdušje v tem smislu ukvarjati se s sabo, pogledati se, kaj je v zadju, začutiti se, verjeti, da ima to neki smisel, tako, sem, tako, ok, se ne bi rad pokvaril vzdušje, ampak se mi zdi tako, da, da vsem je fajn pogledati, kaj pa je pravzaprav tisto, kar, kako v realnosti, verjetno, tudi jaz lahko zase rečem, ne, včasih se ujamem v to, ne, pač, lej.
Ja.
Vse bo.
To se mi zdi samo en izmed načinov regulacije, ne. Je tudi to v redu, zdrž, v enem dobju ramo tudi holdati, ne, zdržati. Jaz smo še rekel, da ni ekstremov. Vse tudi, če vse čas nekaj delimo okrog, ne, mislim, tudi en ekstrem, ki pa tudi zaseda preveč druge. Ne. Sicer nam je lažje, ampak tudi se lahko razremo odnos. Ne. Sem tukaj nevarni so ekstremi. Ne. Če hodam, če držim neko čustvo ful časa, verjetno bom postal trd. Verjetno bom otrdel kot človek v enem delu, vse v enem odnosu. Ne. Normalno v enih situacijah treba seveda zdržati. Ne. Isto podobno pa se zapovedati, ja, če bom nekaj čovjek vse čas delil, bi pa zelo zasedel druge in pa spet, pa tudi fajn podeliti. Alkohol, droge, ok, če je zdaj neko izkustvo, da nekdo uporabi, ne, ampak če je pa v bistvu kot regulacija čustva, prostane problem sam po sebi. Če se mi zdi tako, ljudje pri sebi vemo, kdaj uporabljamo tiste mehen bolj nefunkcionalne načine zase, ne. Vse je tudi, lej, ki imaš otroka, ne, ne greš spat, ki si z otrokom, ki je mehen, veš, da rabeš zdržati, tam ni čas za nikaj. Rabeš zdržati, pika. In boš otrokom in si tam zanj ga, ne. Ni vprašanje, pa veš, da ni čisto ne bo funkcionalno zate, ampak boš naredil. Če pa recimo, ne vem, rečemo, da pa ponočujemo vsako noč pač brez enega smiselnega razloga, je pa že malo samo destruktivno. Sem je tukaj tudi namen, da, kakšen je namen zadaj, a je stvar smiselna, ali bistvu ni. Vidimo tudi takih, rečemo, nefunkcionalnih regulacij, no. Neko.
Ja, včasih se mi zdi, da so lahko te načini, kako se sprostimo, še vedno v sklopu nekega tega avtopilota, kaj se vse pričakuje od nas. In mogoče ni tako samo umevno, da zaznamo, kdaj gremo v kakšne stvari, ki nas pomirijo, zato da nas pomirijo, ker imamo stisko, kdaj pa gremo zato, ker se pač gre, kdaj pa gremo zato, ker se pričakuje od nas, kdaj pa, kdaj pa ne vem, recimo en dan pride klapa k tebi, pa pač so razposajeni, pa ti nisi, pa slediš zato, ker je pač tako, ali pa mislim, da je to in en scenarij, kjer v resnici ne vemo točno, kaj počnemo, ampak pač počnemo zato, ker se to pač tisti trenutek počne in da ni tako enostavno biti v bistvu v stiku sam in sabo. In tle, Matej, se mi zdi, da super, da si to izpostavil, ker ne vem, tako si reče, jaz sem terapeut, pa jaz bi pa mogel te stvari vedeti, pa še vedno zapadam v te neke načine, ki jih sam pol kasneje prepoznam, da niso bili, ne vem, da bi lahko drugač pa boljš, pa je pol tam, ja, vse odnoštetega. In bi rekel, da ne išče neke popolnosti, da se sicer ustrašim, če se nekaj začne ponavljati in da probam drugače rešiti in dodajati več dobrega v moje življenje, torej kot dobro biti, kot nekaj naštel, da jem bolj zdravo, da se več gibljam, da več delim, kaj čutim in zmanjšati tisto, kar mi tisti trenutek škodi. Pa ne bo to, ne vem, zadnje časa sem se zelo ujel v to storilnost, pa je treba to storiti, pa je treba ta ekonomski vidik življenja, pa take stvari. Se mi zdi, da nikoli ni konca, pa hkrati se mi zdi, da sem se malo pomiril s tem, da nikoli ni odlično, predvsem pa moram paziti, da nikoli ni, mislim, so točke, ki je sicer ful dober, ampak moram bolj paziti, da je neko ravnovesje, da me to pomiri.
Tukaj mogoče dodam, ne, sej, se mi zdi ful dobro, ja, da nismo se neki super ljudje tukaj pa popolni, ne. Meni mogoče tukaj ne bolj odmeva, da približno vem, kaj se z mano dogaja, ne. To mi zdi tukaj je tako ena stopna točka, da se stvari ne dogajajo same po sebi in je kar nek flow, ki me vleče, da približno vsaj vem, kaj počnem pa kaj to pomeni zame, no. Tukaj se mi pa, tukaj pa taka, mi je stopni del. Da ja, če ne grem spati, da pač vem, da drug tam pač umlej, bom malo bolj sesud, bom malo manj efektiven, da ne bom pa pripisoval drugim, recimo, ne. Samo da se zavedam, le, rabim mogoče po naslednji dan ti prej spati, ne. To mogoče, ja, mi.
A bi pol rekel tako, da k tebi se velikokrat, ali pa se tako v pretežni meri srečuješ torej z moškimi, ki bi si želeli, bom rekel, to kot neko nadgradnjo v življenju, torej nekaj več nares na sebi, kot tisto, kar že pač so že naredili, delajo, živijo, no, po domač povedano. Ne toliko, da se jim je mogoče zalomilo na enem področju, pa da se znajdejo v stiski.
Oboje, veš, vsi. Ško bi rekel, vse moški čutimo, da imamo en potencijal vse in zdaj, ali smo imeli možnost razviti ga, ali pa ne, ali pa še en stvari mehen manjka in bi nas podprli, da bi ta potencijal razvili. Pa bom šel recimo na moške, ki niso zdaj v stiski konkretno, tako da niso zdaj konkretno v stiski. A veš, čut, da bi lahko še malo pri partnerstvu, da nekaj tam še nekaj bi tam bilo boljše izkustvo, nekaj več bi drugače kot moški lahko še doživel, nekaj tam se čist ne bolj ne ujame, ali pa da bi lahko si več od tega vzel, no, ali pa recimo pri poslu tudi, ne, v smislu karijere, ali pa v smislu te izkušnje, da izživi svoje, veš, tisto, ne vem, če je dobro v matematiki, če je dobro, ne vem, ali pa če je čudo, da je napoklicanost, da bi svetu dal, da tam nekje to letli in da rabi eno podporno okolje, da bi to razvil. Če rečeva kot oče, ne, da ne bi enih stvari ponavljal, ker njemu pač njemu ni bilo ok, ali pa bi si želel še on tukaj nadgraditi, ali pa spremeniti, kot so čist bazične stvari. To so pa nekaj, kar je že, ne vem, kot sočutja, ali pa enega tudi miru pri sebi. Se mi zdi, jaz tukaj gledam predvsem razvoj potencijalen, čist sen, sen koliko, kje smo, koliko smo. In tukaj se mi zdi, da moški zelo čutimo, ej, daj mi še nekaj, da bom jaz bom bolj polno izkušnjo, ne? Da bom lahko tukaj, ne vem, da bom z otrokom mehen še en drugačen način, ne? Da bom vredu oče. Ali pa tudi, če po stiski, ne? Je pa po en stran dosti podobno, ker nas stiska, kak sem prej rekel, zablokira. In čutim, da ne morem polno sebe dati. Smo ti moški, ki je na stiska, ali ločitev, ali ne vem, v službi se jih zgodi, da se je finančno zalomila, je kakšna depresija prišla, je kakšna, ne vem, so panični napadi, je kakšna druga stvar lahko, ne. Mogoče včasih eno razpotje v življenju, tako notranje, ena notranja razklanost se zgodi, eni dvomi se pojavijo. Tudi v bistvu so stvari, ki čutim, da ne morem biti polno v tem trenutku, zelo, tudi ne morem polno dajati sebe, tudi ne doživljam sveta napolno, sem napolno. Da bi lahko počel stvari, za katere čutim, da jih želim početi in na te načine želim početi. Zdaj sem sicer zelo nasplošno odgovoril, ne? Ampak jaz štartam z moškimi tukaj, no? Da jih podprem, ajde, in tudi vsak izmed njih ima čisto eno svojo idejo, kaj želi znotraj skupine ali pa tudi individualno razviti. In to je na njemu. V bistvu, če gledam svojo vlogo, moja vloga je, da ustvarimo možnost pa okolje pa način, da lahko to realizira, da je po realizaciji. Kaj pa realiziral? Glej, nekdo želi ločitev v bistvu nekak presep. Ne vem, nekam umestiti, se naučiti iz preteklega odnosa, ki bo vstopil novega, da bo drugače, pa da bo v bistvu še vedno dober oče. Nekdo želi pravzaprav boljše športne dosežke izboljšati, smo prej rekli. Želi postati v bistvu še bolj napolno športnik. En v bistvu želi se z depresijo soočati, nekdo se želi finančno v bistvu mnogo bolj uspeti. Tukaj je tako, nekdo recimo ne vem, želi biti boljši partner. Ja, v partnerstvu napolno biti noter. Jaz rečem, da si polastnin odnos, da si polastnin življenje. Ne? Tako da tukaj jaz čutim moške, da mislim, ki se vključijo, je imelo takole stvar, da so en velik korak naredil, če pa bi se bomo uporabil, samorealizacija, sej, tudi kaj to pomeni. Ja, da bolj polno čutim svoj dan. To. Mm-hmm.
Ok, wow. Velik realiziranega, skupna realizacija tega pogovora. Jaz tle se tako, ker se naš pogovor pomika počas pred koncem, se mi zdi, da je zelo težko se odločiti zase, ker je ta, to, kar moški mora, velikrat usmerjeno v to, kaj moški mora za druge. Tudi ne vem, če moraš dobro zgledati, če je to recimo en tak velelnik je, a je to zato, da se boš ti dobro počutil, a je to zato, da boš pravi moški. Tako se mi zdi.
V očeh drugih.
Ja, v očeh drugih. In kje je sploh pol ta meja, ko gledaš sebe v gledalo, da si zadost. In jaz na tej svoji poti lahko rečem, da v bistvu mi je kar težko si dovoliti biti radoveden z vprašanji, kaj sploh jaz hočem, da sploh sem jaz. Tako se mi zdijo zahtevno vprašanje in tudi včasih se bi raj izognil, no? In vidim en pogum, ki ga rabim zbrati, da se lotim teh vprašanj. Tako da vidim tudi pri vseh ljudeh, ki pridejo po pomoč, po podporo, en pogum, se mi zdi, da ni lahko prideti, sploh pa še v tej naši zahodnjaški storilni kulturi, ker danes krat priješ, kaj pa se bomo danes pogovarjali, kaj pa je zdaj to, ne? Ampak mislim, da tle mi najbolj odmeva, da je tako, ko greš znova in znova v naravo se gibati in včasih sploh ne veš, zakaj pa kako, ampak veš pa, da vedno, ko prideš nazaj, da se telo poču dobro, da se je neka lahkotnost, neka sprostitev je prišla in je mogoče ni vedno od odsprede jasno, kaj se bo zgodil kasneje.
Tukaj mogoče bi jaz sem še ja, dodal to, ne, da da ni več pogum prideti, a pa tudi pogum se nekaj soči, da pa nekaj narediti, ni pogum odsotno strahu, ne, ampak je to, a veš, da me je strah in da sem stiku strah in ga poslušam, kaj mi govori in vsem pač pa to naredim. To je pogum. Recimo, jaz sem tudi vodna skupina za socialno fobijo, ne, in ti ljudje je res strah, ki pridejo tja, ampak pridejo in to je pogum. Veš, pa tudi, ko pride nekdo po pomoč, pa ne vem, pa želim, če kaj še kakšen korak naredimo, ko nas je strah in pogum je, ko nas je strah in vsem ta korak delamo. Tukaj smo moške, se mi zdi, občudujem, so kakšne očete ali pa nekdo, ki čuti, ki čuti v bistvu kaj vse tvega, oziroma ima tudi ene skrbi, pa vsem v bistvu gre naprej, vsem v bistvu to dela. In tukaj ja, spoštovanjem do tega poguma. Tudi potem, ja, ali vključiti to pomoč, ali si postiti pomagati, tudi s te perspektive.
Super, se mi zdi to mogoče ena taka res misel, ki dobro zaobjame, no, to, kar smo govorili, res, da kaj je pravzaprav pravi pogum, da je v bistvu soočanje s strahom, kot razumem, ne, ne pa pač odsotno strahu, pa nič čutiti, ne, pa sam direkt naprej tu neko nevarnost, ne, da bi vedel, kaj sploh tam je. Zdaj, če za konc bi te vprašala oziroma postavil še čist par takih kratkih vprašanj, ki bi jih želela vsem gostom, tako mogoče, da še en, še en drug vidik dobimo. Tako, me zanima konkretno, v zadnjem času si prebral kakšno knjigo, ki te je tako zelo recimo nagovorila ali pa ti ostaja v spominu, bi jo izpostavil?
Zdaj sem bral Debbie Ford, Overcoming Self-Sabotage, bistvu, ki zelo nagovarja sram. To, tam je v bistvu celo zdaj taka ena knjiga v zadnjem obdobju. Pa od Vander Kolka, ko je zdaj že naslov, se ne sem zdaj, šlom je zdaj le ušel, ampak tudi na temo, v bistvu, travma, povezava travma, pa...
A ta njegova najbolj znana?
Ja.
Body Keep the Score?
Ja, Body Keep the Score.
Mhm,
okay. Tole sem se končno le spravil, brat.
Ta klasika je.
Ja, drugač pa zdaj nisem, zdaj dobil pa tako lepo sloje, pa zdaj nisem bral, dač moje tak passion je science fiction.
Wow.
To je moje passion. Science fiction je moja...
Kakšni tako priljubljeni avtori ali pa bolj teme?
Ma ne, sem, da je neko zrenje v prihodnost, pa nekaj izven. Iskreno zdaj je avtorjev... ok, Štoparski vodnik je klasika, recimo. To je taka klasika, lahko rečem. Gled sem pa zdaj bolj poslušal od Tine Košir. Da sem poslušal... ki je v bistvu vodila, oziroma je brala pesmi pa literaturo od Lejla, v bistvu iz Kašmirja in mi je to ful nagovoril. No.
Mogoče kakšen film ali pa serija, ki te je nagovorila?
Kaj dežen čas nisem kaj tazga gledal. Mogoče Monk, serija Monk, mi je ja, čisto terapevtsko. Znači pa čisto dobro kakšno akcijo pogledati, da me čisto odklop. Komedije, kakšne komedije, zdaj Mislim, v kakšne konkretne spomen. Ne vem, nimam tukaj, nisem povezan z filmi. Pač mi je, film je tako bolj pogledam. Drugač tako, kot film, da mi je nagovoril, je bila Amelie. To mi je tako zelo nagovoril. In klasika. Še začasih priporočam, ja, tako komu za pogledat, pa tudi jaz rad, pa tale, življenje je lepo. Tam je bil tudi tako, da sem
jih usedil. Kaj že, Bertoluč?
Ja, Belucci.
Belucci, ja.
Ja. To mi je ful. Dva si pa bolj tako vzamem to kot odklop, no.
Ok, sej to rabimo, ne?
Ja. Je pa zdaj, mi pa zanima zdaj, ko sem videl na RTV, je pa od Nara Petroviča, je dokumentarna oddaja in si zelo želim pogledati. No, zdaj sem
na kjero temo?
Nara Petrovič je v bistvu zelo naravno živi.
Aha, aha, torej ja. Prav v njej.
Prav v njemu.
A, v njem, to je, ja, aha, ne poznam.
Ja, ja, zelo naravno živi in sem prav vesel, ko sem videl. To recimo mi je pa...
A, ok, super.
Mislim, da je taka dodana vrednost.
Ja, jaz ga v bistvu poznam.
A, res?
Ja, biva, mislim, da še na Sončnem griču, to je ta skupnost v Istri. Če bi tako rekel, bosono, tako zelo v stiku z naravo, tuhta, kako živeti najbolj enostavno z naravo, od agrofitnesa, recimo, kjer mišice vse uporabljamo, ko delamo
na vrtu. To je top shit, ja.
Pa hkrati zelo svetovljen, no, tako zelo.
Okay. Veš, kaj sem te... mislil še vprašati tako, a imaš, ko si prej govoril, tako, kaj vse te je nagovorilo, pa kaj ti je pomembno, tako, a imaš kakšen tako tipičen obred, kako začneš dan, recimo prvi dve uri, ko vstaneš, pa da, ne mislim zdaj, kako si umivaš zobe, pa tako, ampak čist tako, če imaš nekaj, kar ti je tako zelo pomembno, da zjutri začneš dan na tak način, da tako prej si že omenil, kako ne vem, je bilo to še, ko smo že snemali ali še prej, ampak ja. Če je lahko kakšno stavke.
Ne, tukaj zelo se smeje za to, ne, ker vstane precej zgodaj, ne da bi hotel, ampak to je bilo moje otroštvo iz kmetije, ko smo vstali tam petih, pol šestih zjutraj. Strašno sem po en strah hvaležen, ker res ujamem sonce zjutraj tukaj in sem zelo jutrajni človek. Kar pomeni zjutraj, ja, sem če nekaj vstanem, kaj sem šestih, pol šestih, pol sedmih, tukaj se nekaj gibljem, no. Brez alarma se zbudim, kadar ko vrem spat, upam mi, da po desetih, če gre, čas je v enajstih, se ne izide. Moj ritual, moja se moja razlikuje po zim pa po let. Ne? Če rečem zdaj res pomlad pa po let je, da prva stvar je, ko pridem, ja, da grem na vrt, bos. Še tako v pižami, ja, veš, grem na vrt, ne? Tako svoj vrt, pogledat moje grmove, pa drevesa, pa to me ful nadihuje, ne vem, da mi energijo, ne, tako, ne rekel, se vam pogovarjam z njimi, ampak skoraj imam nek dialog, ne, ker wow, ne, recimo je nek nov cvet, ne, pa kar nekaj že raste gor, ne, in pol jesen, to, ker že nekaj, jesen pač to jem, ne, moj zatek je pol, da hodim okrog in jem tiste, tudi že v bistvu polet, se tiste jagode in češnje in jabolka z vrta, pa tudi prav vrt. Pol mi je pa ritual, da skušam narediti vsaj nekaj zase, no, zdaj, ali iz qigong, ali iz joge, ali iz, ne vem, če iz bodywork, smislu, boksarska vreča, to je nujno pripomoček, tukaj vsakem moškom priporočam, da tako, da dam malo ven, je malo zakvihtati, malo čutiti mišice. To, pol določeno obdobje si vzamem za enih 10 minut zjutraj, da pišem, či zase, koliko sem, kaj, moče ene stvari, da odložim na papir. Pišem na lino pero, imam to, sem se prav vzel, tako kaj še v osnovni šoli, ne računalnik, ampak to ta feeling. To, pa pogledam maile že, pa sem pa že kar noter, pa sem pa, ok, všeč me še to, ja, da zdaj spoh polet si načeloma naredim oziroma si narediva džus, nek tak zeleni, nekaj zelo zdravega, ni vedno okusno, recimo zelo iz Regrada, ne, zeleni sok, resni to...
Smoothie bowl, ali?
Ne, zeleni sok, to je samo, prav iztisneš s polža, kako reš, ko prav sok izcediš in pol zraniš nekaj jabolka, moraš izcediti, kot drugače, pa ingver. In to pač mi je ful dobro, se sedem na klopce, na tako staro klopco, šel na po mojem stara enih 70 ali 80 leta, veš, ko že malo razmejana in proti sončnem vzhodu in pač tist je moj moment, pa za mojega mačka. To je mačka starega, da je kot 15 let, ne, tak džomba in on tam pa tako ni prkoraka in zdaj, okej, zdaj pa čas zame, ne. To po zime pa pač brz tega zunanjega rituala, pa bolj pač noter. Ja, pa bolj usmerjen pač čujem ta skrb za telo, ker veliko sedim in je nujno vsak dan, ne, 15 minut do pol ure rabim vsak dan, da držim telo nekako skupaj, no. To je ta kjuta, ja. Če zdaj spustimo si vne, še detalje. Ja,
okay, super.
Posl pa maili, ne vem, kaj se.
Posl pa že začne.
Posl pa potem, ne, jaz tako večeroma ob enih sedmih, pol osmih sem že jaz kar, ne, sem že kar aktiven, no. Čas ti že cel malo prej, ja.
Ja, če za konc, tako bi še te vprašal, se ti zdi tako, da smo kaj spustili, ker bi želel še reči, ali kakšna stvar, ki mogoče
ja.
Dodati.
Mogoče bi zaključil z eno hvaležnostjo do vseh, pa zdaj učiteljev, ne, ima je prava beseda, ampak vsi tistih, a veš, ki sem se mu možnost učiti ob njih, da sem to, kar sem, oziroma da zdaj lahko tudi moče dajem, kar dajem. To čutim od staršev, sestre v začetku, do pol, ne, v šoli, ko so me ljudje spremljali, učitelji so zelo pomembni tukaj. Do pol profesorjev, do ne, učitelja aikida, joge in tako naprej, do profesorjev na naši fakulteti. Zdaj se pač na socialnem delu to, če nekaj študiram. In tudi ljudi, tudi ljudi, ki pride do mene, to hvaležnost čutim, da mene del, mislim, ne delo drugačnega, ampak bolj sem poln. Mislim, da čas je, da pozabimo, da ni samo umevno, da pridejo eni ljudje naše življenje pa da li podelijo. Tudi če so za to plačani, ni to čisto naravno, ni čisto samo umevno. Mm-hmm. To je zdaj tak zaključek.
Ok, super. Prav, čist za konc bi tega samo vprašal tako, čist informativno, kje lahko ljudje te poiščejo, kje je najboljše, če bi želeli stik s tabo vzpostaviti. Na kakšen način, če mogoče malo reklame narediš zase?
Mislim lahko, ja, ok. Google, Boštjan Čampa, hudoterapevtska pomoč, zdaj za skupine, za individualne, ali za coaching, lahko za poslovni coaching, lahko v bistvu čist za terapevtsko pomoč, partnersko, individualno.
Imaš svojo spletno stran, kjer
se da? Svojo spletno stran, terapevtska pomoč.
Ok, vse to bomo dali v opombe spodaj, tako da bojo lahko ljudje poiskali, če bojo želeli še kaj več zveti tudi o teh projektih, s katerimi se ukvarjaš ali pa s katero okoli obliko pomoči.
Ja.
Prav. Bi.
Ja.
Še ti.
Hvala
vama, tudi za tole smo res tole diskusijo, oziroma, da ste mi dala možnost. Ker tudi jaz, kaj za govoru sem jaz razmišljal, ene stvari pa se prerealiziral tudi lahko.
Super.
Vse dobro.